Έχουμε μαζί μας την Κρίστη Μιλιόρδου. Κυρία Μιλιόρδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ καταρχάς που είστε εδώ. Να πω ότι η κυρία Μιλιόρδου είναι απόφοιτη ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Έχει πιστοποίηση και δίπλωμα νευροβιολογίας και ψυχολογίας στα ομαδικά σπορ. Γενικότερα ένα κατεβατό, κυρία Μιλιόρδου. Συγχαρητήρια για όσα έχετε πετύχει και για την πορεία σας σε έναν χώρο ιδιαίτερο. Επίσης, είστε και αθλητική ψυχολόγος στην Ακαδημία Μπάσκετ του Ολυμπιακού, σωστά?
Σωστά.
Έχετε να προσθέσετε κάτι, γιατί το βιογραφικό σας ήταν τεράστιο και δεν ξέρω αν κράτησα τα περισσότερα.
Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι, επειδή γενικά θα μιλήσουμε για το θέμα της ψυχικής υγείας, όταν ξεκίνησα στη σχολή ψυχολογίας πριν από 20 χρόνια περίπου, υπήρχε τεράστιο στίγμα. Ευτυχώς πλέον τα πράγματα σχετικά με την ευρύτερη ψυχική υγεία είναι καλύτερα. Αλλά πλέον έχουμε να διαχειριστούμε το στίγμα στη ψυχική υγεία, το οποίο αφορά το κομμάτι του αθλητισμού. Γιατί εκεί δυστυχώς υπάρχει ακόμα το στίγμα. Οπότε αυτή είναι η πορεία μου με λίγα λόγια. Παλεύω τόσα χρόνια να αποδείξω ότι η ψυχική υγεία αξίζει και ότι πρέπει να τη δίνουμε τη σημασία που πρέπει.
Κυρία Μιλιόρδου, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κανένα στίγμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτές τις εποχές που για διαφορετικούς λόγους έχει αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικά. Εγώ είμαι ο πρώτος και το δηλώνω δημόσια ότι έχω αντιμετωπίσει πολλές σκοτεινές στιγμές στη ζωή μου, τις οποίες αντιμετώπισα, σηκώθηκα και συνέχισα. Και τις μοιράζομαι και όχι με περηφάνεια, γιατί δεν είμαστε περήφανοι όταν περνάμε κακές στιγμές ή σκοτεινές στιγμές, αλλά είναι μέσα στη ζωή και όπου μπορώ να βοηθήσω τον επόμενο ή τον διπλανό μου ή τον απέναντί μου ή τον οποιονδήποτε, θα το κάνω με μεγάλη χαρά.
Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουμε και να μιλάμε γι' αυτό, γιατί δυστυχώς παρατηρούμε ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι και αθλητές οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν για όλα αυτά που νιώθουν μέσα τους, για τις δυσκολίες τους. Φοβούνται να μιλήσουν, μήπως επηρεαστεί ο χρόνος συμμετοχής τους, μήπως τους παρεξηγήσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνουμε και να μιλάμε για τις δυσκολίες μας και για το τι μάθαμε μέσα από αυτές τις δυσκολίες, γιατί όλα αυτά είναι στην πορεία της ζωής.
Ασφαλώς και με τέτοια πάνω και κάτω, με ένα πολύ απαιτητικό πεδίο που είναι απλά, δεν είναι το κάτι παραπάνω, είναι η επιβίωση πλέον ένα πολύ απαιτητικό πεδίο στη ζωή μας και έτσι όπως έχει γίνει, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Όταν έχεις οικογένεια, απαιτητικές δουλειές, τρέξιμο, χρειάζεσαι μία στήριξη.
Ακριβώς.
Κυρία Μιλιόρδου, σας πήρα... Πείτε μου.
Όχι, αυτό ήθελα να πω, ότι πλέον οι ρυθμοί είναι τόσο έντονοι και τόσο εντατικοί και η πληροφόρηση είναι τόσο μεγάλη, που στο τέλος τελικά και όλοι μας μπερδευόμαστε το τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος.
Έτσι. Κύριε Μιλιόρδου, σας πήρα τηλέφωνο ορμόμενος από τον Ρίκι Ρούμπιο, την ιστορία του Ισπανού διεθνή παίχτη, τη γνωρίζετε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ο Ρίκι Ρούμπιο είναι ένας πλήρως επιτυχημένος αθλητής, ο οποίος έφτασε σε ένα σημείο το οποίο ήταν πραγματικά στο χείλος του γκρεμού. Ο ίδιος δήλωσε ότι ένα βράδυ είπα ότι δεν θέλω να συνεχίσω, όχι με τον μπάσκετ, αλλά με τη ζωή. Βοηθήστε μας εσείς τώρα, πείτε μας.
Αυτό που δεν βλέπουμε στους αθλητές είναι ότι είναι άνθρωποι. Εμείς βλέπουμε τον αθλητή και εμείς έχουμε απαιτήσεις από τον αθλητή. Δεδομένου ότι επειδή και γνωρίζουμε και ακούμε ποσά και σκεφτόμαστε ότι εντάξει, εφόσον αυτός ο άνθρωπος είναι στη χύψη ομάδα και εισπράττει αυτά τα χρήματα, δεν έχει δικαίωμα να μην είναι καλά. Δεν ξεχνάμε όμως ότι για να μπορέσει να φτάσει ένας αθλητής στο σημείο του να μπορεί να είναι στη χύψη ομάδα και να εισπράττει αυτά τα χρήματα, είναι κάτι στο οποίο δουλεύει εντατικότατα από μικρό παιδί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, και αν δεν είναι από μικρό παιδί, αν είναι από την ηλικία των 4-5 χρονών, είναι σίγουρα από τα 9, από τα 10. Οπότε είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος για να φτάσει κάποιος μέχρι εκεί, και είναι και ακόμα πιο δύσκολη η πίεση του πρωταθλητισμού. Το τι θυσιάζω για να κάνω πρωταθλητισμό. Γιατί
μια ανωτελεία. Κυρία Μιλιόρδου, ξέρετε που κρίνεται, γιατί όλοι ζούμε έξω και όλοι συναναστρεφόμαστε με κόσμο, ξέρετε που ο κόσμος μιλάει για το οικονομικό. Σου λέει ότι εγώ παλεύω και εγώ από τα 9, 10, 11, 15 και ποτέ δεν θα φτάσω σε αυτά τα οικονομικά επίπεδα. Σε αυτό το κομμάτι δεν φταίει ο αθλητής. Φταίει το πεδίο στο οποίο εργάζεται. Τα ποσά εκεί που δραστηριοποιούνται οι αθλητές είναι αυτά. Αυτό είναι το πανηγυράκι, να το πούμε έτσι. Αυτό το στημένο πράγμα, αυτή η σκηνή που έχει στηθεί του αθλητισμού έχει αυτά τα ποσά. Η ναι. σκηνή της δημοσιογραφίας έχει άλλα. Η σκηνή της ιατρικής που είστε εσείς έχει άλλα. Η σκηνή της ψυχολογίας έχει άλλα. Αυτό ο κόσμος δυσανασχετεί και έχει δίκιο, γιατί και ο κόσμος σου λέει: και εγώ δουλεύω από τα 10 μου. Δεν θα φτάσω ποτέ να έχω αυτά τα έσοδα. Και εγώ δουλεύω από τα 15 μου. Θα φτάσω ποτέ να έχω αυτή την προβολή, αυτή την άνεση, αυτό το στάτους ζωής. Όχι. Αλλά νομίζω ότι η εξήγηση είναι εκεί, ότι το συγκεκριμένο πεδίο που εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι έχει αυτά τα ποσά.
Εδώ βέβαια να μην ξεχνάμε να αναφέρουμε ότι δεν αμείβονται όλοι οι αθλητές με αυτά τα ποσά.
Δηλαδή, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Έχουν 6 μήνες απλήρωτοι. Για χρήματα τα οποία μπορεί να είναι και κάτω από το βασικό μισθό και σε πολλά αθλήματα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μπάσκετ, αλλά είναι πάρα πολλά αεραστεχνικά αθλήματα όπου οι αθλητές, από τους οποίους έχουμε επαγγελματικές απαιτήσεις, να αμείβονται ακόμα λιγότερο και από ένα βασικό μισθό και επίσης με μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχουν σίγουρα οι πολύ πετυχημένοι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει για όλους. Γιατί υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι οι βασκευολίστες δώσουν χρήματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα μικρό ποσοστό αυτό.
Όχι, εγώ δοκίμαζα να δώσω την οπτική του κόσμου πώς πιθανότητα να το βλέπει απ' έξω. Συνεχίσε σε σχέση με το Ρούμπιο.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένας αθλητής, ένας επαγγελματίας αθλητής, και αυτό ισχύει για όλους. Τι σημαίνει? Ότι αφήνει πίσω την οικογένειά του, αφήνει πίσω την προσωπική του ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλά ταξίδια. Μπορεί να χάνουν οριακά, χάνουν τη γέννηση του παιδιού τους. Μεγάλα γεγονότα ζωής δηλαδή. Μπορεί να χάσουν κάποιον αγαπημένο τους, να χάσουν τον πατέρα τους, τη μητέρα τους και την επόμενη μέρα να πρέπει να παίξουν. Όλο αυτό είναι μεγάλη πίεση. Όπως επίσης υπάρχει και η πίεση του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο πολύ ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις. Οπότε είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να δούμε και τον άνθρωπο. Πέρα από τον αθλητή, ο οποίος, όπως είπαμε, αυτό είναι το πλαίσιο. Ναι, αυτό είναι. Αυτές είναι οι αμοιβές στις top ομάδες στο επαγγελματικό μπάσκετ. Αλλά πρέπει να δούμε όλο το πλαίσιο. Όχι μονάχα την εικόνα ή το πόσα χρήματα λαμβάνει κάποιος.
Σωστά. Και επίσης από το λίγο αθλητισμό που έχω κάνει και εγώ, στερείσαι και πολλά πράγματα που φαίνονται μικρά, αλλά δεν είναι. Στερείσαι το να βγεις με τους φίλους σου και να περάσει λίγο η ώρα. Στερείσαι το να φας το κάτι παραπάνω ή το κάτι διαφορετικό. Στερείσαι το να πιεις κάτι, να πιεις ένα αναψυκτικό, μία μπύρα. Το στερείσαι όλο αυτό και αυτό το θεωρούμε και το βλέπουμε μικρό, αλλά δεν είναι. Όταν τα παιδιά ξεκινάνε σε αυτόν τον ρυθμό από τα 15 τους, που είναι σε τμήματα υποδομών και συνεχίζεται αυτό επί σειρά ετών, χάνονται και εκεί στιγμές τις οποίες εμείς. Που δεν είναι τίποτα για μας να καθίσουμε και να φάμε ένα σουβλάκι, να το πω λαϊκά. Για αυτούς είναι η τάδε μέρα που πρέπει να γίνει αυτό. Και αν θα γίνει, η τάδε ελεύθερη μέρα διατροφικά, έτσι.
Τα παιδιά, ακόμα και από τις ακαδημίες, προπονούνται όλο το χρόνο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι, στις διακοπές τους έχουν ένα πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουν. Είναι συγκεκριμένη διατροφή. Εννοείται δεν μπορούν να ξενυχτήσουν. Δηλαδή έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς που, αν σκεφτούμε ότι είναι και παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνουν. Και το άλλο που συμβαίνει είναι ότι και στις ακαδημίες έχουμε απαιτήσεις, λες και έχουμε απέναντί μας επαγγελματίες αθλητές.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κυρία Μιλιόρδου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα της ψυχολογίας να σε χτυπάει σε αυτό που αγαπάς, σε αυτό που λατρεύεις, και θα εξηγηθώ. Ο Αμπρίνες είπε ότι τους πρώτους δύο μήνες μίσησα το μπάσκετ. Δεν μπορούσα καν να παρακολουθώ μπάσκετ στην τηλεόραση. Είναι λόγια του Ισπανού στάρ, ενός άλλου Ισπανού στάρ πέρα από το Ρούμπιο. Αυτό το πράγμα πώς γίνεται να σε χτυπάει εκεί που είσαι ταγμένος, σε αυτό που λατρεύεις?
Εδώ υπάρχει η έννοια και ο όρος του burnout, τον οποίο μπορεί να τον ακούμε γενικά στο κομμάτι της εργασίας, ότι φτάνει σε ένα σημείο κάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, είτε επειδή έχω εκτεθεί πάρα πολύ σε αυτό, είτε επειδή έχω φτάσει σε σημείο να στερούμε πράγματα εξαιτίας του, είτε επειδή πήγα σε μια ξένη χώρα και δεν γνωρίζω κανέναν, δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, άλλη κουλτούρα, είτε επειδή μου στέρισε ένα σημαντικό γεγονός της ζωής μου, στο οποίο θα ήθελα να είμαι παρόν και δεν είμαι. Φτάνουμε σε ένα σημείο του burnout, είτε από υπερπροπόνηση, είτε όταν δεν υπάρχει καθόλου ξεκούραση, είτε όταν η πίεση είναι συνεχόμενη και σε πολύ ψηλά επίπεδα. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορούμε να πάθουμε burnout, και εκεί πραγματικά πράγματα τα οποία μας έδιναν χαρά, μας έδιναν ζωή, δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα. Δεν είναι ότι θέλουμε μόνο το μπάσκετ ή δεν θέλει το μπάσκετ, δεν θέλει τίποτα.
Ναι, για τον μπάσκετ ακούγεται ακόμα πιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση του ανθρώπου, ακούγεται ακόμα πιο, γιατί είναι αυτό που, τους, που είναι πιο κοντά στην καθημερινότητά τους, που τους αρέσει να κάνουν, που γι' αυτό ζουν, που είναι ο επαγγελματικός τους χώρος, αλλά είναι και πεδίο χόμπι, γιατί το να γίνεις αθλητής ξεκινάς από χόμπι, κανένας δεν σου βάζει μια βούλα ότι είσαι επαγγελματίας αθλητής και θα πετύχεις σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι, για εμένα είναι συγκλονιστικό το ότι αυτό που λατρεύεις σε κάνει να το απεχθάνεσαι, δηλαδή με συγκλονίζει αυτό.
Είναι το burnout, έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την κατάθλιψη, δηλαδή είναι πολύ εύκολο για κάποιον άνθρωπο που δεν είναι ειδικός ψυχικής υγείας να το συνδέσει στο μυαλό του με την κατάθλιψη για να μπορέσει να μπει στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που το βιώνει. Χάνεις την όρεξη για πράγματα τα οποία αγαπούσες πολύ. Και γενικότερα χάνεις την όρεξή σου για ζωή, χάνεις το κίνητρο.
Ναι, είναι ακούγεται και είναι συγκλονιστικό. Κύριε Αμελιόρδου, social media και αθλητές και όχι μόνο αθλητές, social media και γενικότερα άνθρωποι, μικρά παιδιά και όχι μόνο μικρά παιδιά και ενήλικες.
Εδώ ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Στον ίδιο ακριβώς αγώνα, στο ημίχρονο, αποθεώνουμε και στο τέλος του αγώνα δυσανασχετούμε και λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παίρνουν μπάσκετ.
Πάντα μου έρχεται η ίδια σκηνή όταν το λέτε αυτό. Είναι το έργο της Ρένας Βλαχοπούλου, που με τον κύριο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που στο τη μία έλεγε παιχταράδες και οι χαρακτηρισμοί εξαιρετικοί και τους άλλους χαρακτηρισμούς τους οποίους δεν μπορούν να πω. Αλλά πάντα μου έρχεται αυτή η εικόνα αυτής της ταινίας, όποιος δεν την έχει δει, ας τη δει.
Και είναι τόσο αληθινό. Δηλαδή, έχουμε σίγουρα όλοι μας από, έτσι χωρίς να το σκεφτούμε πάρα πολύ, τουλάχιστον 10 παραδείγματα που το έχουμε δει να συμβαίνει. Και είναι συγκλονιστικό και πάντα θέλω να ξεκινάω με αυτό το παράδειγμα, γιατί μιλάμε για την ίδια μέρα, για τον ίδιο αγώνα, για τους ίδιους παίχτες. Δεν είναι ότι συγκρίνω με 3 μήνες μετά. Είναι το ίδιο. Και αυτό δείχνει δυστυχώς τον παραλογισμό που υπάρχει στα social media και μια ελευθερία έκφρασης, που πάντοτε είμαστε υπέρ της ελευθερίας έκφρασης, αλλά γίνεται ασυδοσία όταν γίνεται ανώνυμα και απρόσωπα.
Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι ελευθερία έκφρασης το να χαρακτηρίζουμε, το να κρίνουμε τον άλλον, το να τον κολλάμε στον τοίχο. Αυτό, συγγνώμη, πιστέψτε με, η δημοκρατία και η ελευθερία έκφρασης είναι αυτό που με πρεσβεύει εμένα και γενικότερα το προσπαθώ να το φωνάζω και να το λέω όπου και αν βρεθώ. Αλλά αυτό δεν είναι ελευθερία έκφρασης.
Ακριβώς. Και μάλιστα να φτάνουμε και σε σημείο να ευχόμαστε καρκίνο, να ευχόμαστε να βρίζουμε γυναίκες και παιδιά. Δηλαδή, ξεφεύγουμε. Οπότε, δεν μιλάμε πια για ελευθερία έκφρασης, μιλάμε για ασυδοσία, μιλάμε για προσβολή. Και όλα αυτά, είπαμε, γίνονται ανώνυμα. Εγώ μπορώ να μπω ως οποιαδήποτε και να γράψω ό,τι θέλω.
Ωραία, επειδή είναι δύο κομμάτια αυτά, συμφωνώ πολύ σε αυτό που λέτε, ότι δεν λέγεται ελευθερία έκφρασης. Κάθε κριτική σε όλους μας είναι καλοπροαίρετη και μας βελτιώνει. Εγώ τη δέχομαι γιατί με βελτιώνει και θα ακούσω και θα διαβάσω, γιατί και εμείς κατά μία εννοία είμαστε δημόσια πρόσωπα και έχουμε και κρινόμαστε γιατί είμαστε μπροστά από ένα μικρόφωνο ή μπροστά από μία κάμερα ή οπουδήποτε. Αυτό για εμένα είναι κάτι που το θέλω και με βελτιώνει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το ανεχθώ με κακότροπα, θα το ανεχθώ επιδεικτικά και θα το ανεχθώ επειδή κάποιος έχει όρεξη να... Γιατί αυτό είναι στο τέλος, ότι κάποιος έχει όρεξη να κρίνει επί παντός επιστητού. Όχι.
Ή να εκτονώσει το δικό του θυμό μέσα από ένα παιχνίδι.
Αυτό δεν είναι ανεκτό. Πέραν τούτου, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Οι αθλητές, τα παιδιά και οι ενήλικες, πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα social media?
Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και έχουμε δει κατά καιρούς αθλητές μετά από μεγάλες ήττες ή μετά από απογοητεύσεις να κλείνουν για κάποιες ώρες το λογαριασμό τους.
Ναι. Και πριν από σειρά τελικών, ο LeBron James νομίζω το έχει πει αρκετές φορές ότι απενεργοποιώ τα social media μου πριν από είτε σειρά τελικών είτε από μεγάλα μάτς.
Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί πρέπει να μπορέσει να συγκεντρωθεί στο στόχο του. Το να μπω σε μια διαδικασία περισπασμών, είτε, ακόμα και θετικών περισπασμών, δηλαδή ακόμα και να μπαίνουν όλοι στα social media, γιατί το έχω ακούσει αυτό από αθλητές, ότι έμπαινε στα social media και έλεγε περιμένετε πώς και πώς τον αγώνα, να δείτε τι φοβερά που θα παίξει. Ούτε αυτό χρειάζεται, ούτε εννοείται όλο αυτό που μόλις αναφέραμε περί υβριστικών, με το να μιλήσω υβριστικά. Οπότε, για να μπορέσει ένας αθλητής να είναι συγκεντρωμένος, χρειάζεται να μειώσει τους περισπασμούς. Ένας μεγάλος περισπασμός είναι τα social media, γιατί θέλοντας και μη θα μπεις στη διαδικασία να διαβάσεις και αν δεν έχεις την οριμότητα όλο αυτό να το φιλτράρεις και να μπορέσεις να το επιλογικεύσεις, τότε θα σε επηρεάσει. Και αυτό το βλέπουμε πιο πολύ στους εφήβους, που ακόμα δεν μπορούν να φιλτράρουν τόσο καλά τα ερεθίσματα.
Ναι, είναι σύνθετο θέμα. Πιστεύω κάποια στιγμή να μπορέσω να σας φιλοξενήσω και εδώ και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να πούμε και περισσότερα στο συγκεκριμένο πάνω στα social media. Κυρία Μιλιόρδου, είστε αθλητική ψυχολόγος στην Ακαδημία Μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Ναι.
Πείτε μου σας παρακαλώ τα περί γονείς και παιδιά αθλητές.
Εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο να εκπαιδεύσουμε τους αθλητές, αλλά να εκπαιδεύσουμε και τους γονείς. Πάντοτε με γνώμονα το τι είναι το καλύτερο για το παιδί. Γιατί σε κανένα παιδί δεν αρέσει να βλέπει το γονιό του στην κερκίδα να φωνάζει και να βρίζει. Σε κανένα παιδί δεν αρέσει να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να ξεκινάει η κριτική για το τι δεν έκανε καλά. Σε κανένα παιδί δεν αρέσει να μετράει ο γονιός το χρόνο συμμετοχής του και μετά να του υπενθυμίζει πόσο έπαιξε ή αν έπαιξε ή αν δεν έπαιξε. Οπότε προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς. Δεν ισχύει για όλους τους γονείς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ ανοιχτοί στο να δεχτούν συμβουλές για να μπορέσουν και εκείνοι να βελτιωθούν απέναντι στο παιδί τους. Αλλά δυστυχώς είναι μέσα στο πλάνο μας και το να εκπαιδεύουμε τους γονείς στο ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά, όχι για μας, για τα ίδια τους τα παιδιά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ό,τι γίνεται σε μια ακαδημία, γίνεται για τα παιδιά.
Ασφαλώς. Και για να το πούμε, να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω, την κριτική που αναφέρατε, όταν ο γονιός, ο εκάστοτε γονιός, εγώ ο ίδιος, εσείς, γιατί δεν είμαστε τέλειοι και στη ζωή μας υπάρχουν στιγμές που κάνουμε όλοι λάθη. Έτσι, γιατί μην φτάσουμε σε μια κατάσταση ότι εμείς είμαστε, συζητάμε εδώ επειδή είμαστε τέλειοι και κρίνουμε τους γονείς. Όχι, κάθε άλλο. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί και εμείς οι ίδιοι την ακούμε και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και γιατί σίγουρα ψάχνουμε να βρούμε ένα πεδίο συνεννόησης ώστε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και με την σίγουρα πιο έμπειρη ματιά τη δικιά σας. Όταν κάνουμε κριτική σε ένα παιδί στο πώς έχει αγωνιστεί στο παρκέ, στο κόρτι, στο χορτάρι, μετά αυτή η κριτική θα συνεχίζεται στο πώς είναι στο σπίτι, θα συνεχίζεται το πώς το διαβάζει, το πώς σπουδάζει, το πώς ντύνεται, το τι κάνει γενικότερα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δυστυχώς αυτό βλέπουμε μετά. Έχω δει στιγμές γενικότερα σε ακαδημίες, όχι απαραίτητα στον Ολυμπιακό. Έχω δει γονείς να φωνάζουν σε παιδάκια 8 και 9 χρονών. Και εκεί πραγματικά στερείς από το παιδί την ευχαρίστηση. Το παιδί πήγε να παίξει. Δεν το ενδιαφέρει αν θα κερδίσει. Και δεν θα έπρεπε να το ενδιαφέρει.
Μα ασφαλώς δεν θα έπρεπε. Είχα πριν τον κύριο Παπαδόπουλο, είναι ο προπονητής των νέων ανδρών. Και μου είπε αυτό το πράγμα. Ότι είπε, ναι, φτάσαμε να μην πάρουμε ένα μετάλλαλο και προσπαθήσαμε. Και γι' αυτό πήγαμε. Γιατί δώσαμε τη μάχη μας. Και αυτό είναι το κυριότερο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε συμβόλαιο με την νίκη. Δεν υπάρχει συμβόλαιο πουθενά. Και παίζανε σε μετάλλια. Δεν παίζανε όπως τα παιδιά που απλά πρέπει να είναι εκεί για να αθλούνται σωματικά και να διασκεδάζουν.
Και ακριβώς αυτό. Και εμείς θέλουμε, ειδικά σε νεότερες ηλικίες, ειδικά στα αναπτυξιακά, θέλουμε τα παιδιά να μάθουν. Και η ήττα είναι διδακτική. Δεν μπορούμε να τους δημιουργούμε την προσδοκία ότι θα νικούν πάντα. Γιατί είναι και εντελώς μη ρεαλιστικό αυτό στον αθλητισμό.
Μα δεν θα γίνεται αυτό. Ποτέ δεν το έχει καταφέρει κανένας να κερδίζει πάντα. Πραγματικά δεν το έχει καταφέρει κανένας.
Οπότε στο κομμάτι της εκπαίδευσης των γονέων είναι και αυτό, ότι, που ξαναλέω, είναι άλλοι γονείς που είναι πάρα πολύ δεκτικοί, δεν σημαίνει ότι με όλους τους γονείς έχουμε δυσκολία, αλλά η εκπαίδευση γονέων είναι και αυτό, ότι το παιδί σου δεν θα παίζει κάθε φορά καλά. Δεν γίνεται, δεν είναι ανθρώπινο, είναι πώς είπαμε και για εμάς ότι κάνουμε λάθη. Κάνουμε εμείς λάθη, δεν θα κάνει ένα παιδί το οποίο είναι στα αναπτυξιακά. Φυσικά και θα κάνει και το κακό παιχνίδι και το ένα και το δύο και τα τρία κακά παιχνίδια. Να μην υπάρχει απέτηση ότι πρέπει κάθε φορά να μπαίνει και να κερδίζει και να βγάζει τον καλύτερο το εαυτό. Είναι μη ρεαλιστικά.
Έτσι, κυρία Μιλιόρδου. Εγώ όταν έπαιζε είχα κάνει και τα 10 κακά παιχνίδια και τα 20. Μια χαρά ήταν. Γιατί όχι, το διασκέδασα. Να σας ρωτήσω κάτι για να σας αφήσω σιγά-σιγά. Ναι, και ναι. Πιστεύω ότι σύντομα θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό. Το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, τι γνώμη έχετε? Νομίζω ότι είναι ένα ακόμα έξτρα βάρος στα παιδιά, που καλά και στους γονείς σαφώς, διότι έχω δει πολλούς και φίλους μου και ανθρώπους γύρω μου που ουσιαστικά σε εισαγωγικά ή εκτός αρρωσταίνουν εκείνο το διάστημα.
Να το πούμε απλά, επειδή δουλεύω πολύ και με εφήβους, είναι μια ολόκληρη οικογένεια σε κατάσταση πανικού για τουλάχιστον ένα χρόνο που είναι τρίτη ηλικίου.
Ναι, γιατί όμως, κυρία Μιλιόρδο, αυτό εμένα μου με ξενίζει, γιατί να γίνεται με αυτό το σύστημα?
Αυτό, επειδή και εμείς, εγώ έδωσα Πανελλήνιες, είχα δώσει τα 9 μαθήματα τότε. Καμία λογική σε όλο αυτό. Και δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα στις πανελλήνιες, απαιτούμε από παιδιά 17 χρονών να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον τους, που πλέον όπως αλλάζουν τα πράγματα και όσο ραγδαία εξελίσσεται ο κόσμος γύρω μας, καλά-καλά οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι θα κάνουν σε 5 και σε 10 χρόνια, όχι ένα παιδί 17 χρονών. Είναι θεωρώ μια τελείως λάθος νοοτροπία. Κατ' εμέ χρειάζεται να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και να φύγει από τα παιδιά, δηλαδή να βλέπεις παιδιά να σκέφτονται μέχρι και την αυτοκτονία. Να βλέπεις παιδιά να παθαίνουν κρίση πανικού για πριν δώσουν ένα μάθημα. Γιατί είναι όλο το σύστημα, όλη η κουλτούρα, ειδικά από το Πάσχα και μετά, τα παιδιά είναι σε μια κατάσταση έντονου άγχους. Το οποίο όμως ενισχύεται και από το φροντιστήριο, ενισχύεται και από το σχολείο, ενισχύεται από παντού. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο φυσικά και πρέπει να αλλάξει. Δεν το συζητάμε και θεωρώ ότι και με εκπαιδευτικούς να μιλήσουμε ακριβώς το ίδιο θα μας πούν. Αυτό κι αν είναι μια τεράστια συζήτηση του τι μπορούμε να κάνουμε.
Κυρία Μιλιόρδου, εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας υπόσχομαι ότι σε μία από τις επόμενες εκπομπές μου, αν μπορείτε, θα είναι χαρά μου να έρθετε και από εδώ, αλλά να έχουμε περισσότερο χρόνο, διότι νομίζω αφορά και τον κόσμο. Εμένα με αφορά σίγουρα και, ναι, και ως γονιός και γενικότερα ως άνθρωπος. Και ελπίζω ότι αυτή η κουβέντα θα βοηθήσει και θα δώσει μια άλλη οπτική σκέψη σε πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και θα τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.